habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeennimo jimcaha, taariikhduna ay tahay 4-ta bisha Diisembar sannadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid a FM-yada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halka si wada jira idinkala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwan. qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku lafagurayno doorashada Soomaaliya, cabashada mucaaridka, iyo weliba suurtagalnimada in doorashadu ku dhacdo waqtigeedii
hore. qolo walba aysan rabin wax oo hadhow lagu kala saari karo inaysan warqadaha ku qoran, war guud inay ku qoraan, marka mabdi'iyana weli laga heshin.
wixii lagu heshiiyey la qoray ayaan suurtagelin. welibana waxaan leeyahay dowladda federaalka qaybta jibinta ugu badan ee ka imaaneysa
heshiiskii dowladdu sidii uu ahaa ayay u raacday oo ay u fulisay. ilaa hadda marka laga reebo warar tuurtuur ah oo meelahaas warbaahinta lagu soo qoro.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay maanta magaalada Beledweyne,
wararkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
hay-adaha samafalka ee ku sugan dalka Mozambiik ayaa sheegay in weerarada ay geystaan kooxaha xidhiirka lala ururka ISIS ay barakiciyeen in ka badan 400,000 oo qof saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey. Matumba Muuse oo qiyaastii 50 jira ayaa warbaahinta u sheegay inuu arkay rag hubaysan oo gurigiisa yimid, kadibna ay ku amreen inay bannaanka u soo baxaan dhammaan eheladiisu. Matumba waxa uu sheegay in raggii qoryaha sitay ay rasaas ku fureen dadkii goobta isugu soo baxay oo ay ku jireen laba walaaladiiya, kadibna ay ka haysteen nin ay walaalo yihiin oo ay xagga kaynta ula kaceen. waxaanu intaasi ku daray in 3 cisho kadib ninkii oo meyda kaynta laga soo helay. weerarada noocaasi ahee lagu qaadayay dadka ku nool tuulooyinka dalka Mozambiik ayaa keenay inay guryahoodii ka barakacaan in ka badan 400,000 oo qof laga soo bilaabo sanadkii 2017. ciidamada milatariga dalka Baakistaan ayaa sheegay inay derbi ku xidhayaan qiyaastii 2,600 kiilomitir oo ka mid a xuduudka ay dalka Baakistaan iyo Afghanistan wadaagaan. dhismaha ayay sheegeen inuu qaadan doono ilaa 2 bilood ee soo socda. qaybta warbaahinta ee milatariga dalka Baakistaan ayaa VOA-da u sheegtay in mashruuca dhismahaasi xuduudka uu ahaa mid ballaaran oo qorshihiisu soo bilowday sannadkii 2017. warku wuxuu intaasi ku daray in ujeeddada laga leeyay dhismaha deyrkan ay tahay in maleeshiya sharci darro ah oo kasoo gudba dhinaca Afghanistan ay sheegeen inay soo galaan dalka Baakistaan si dadkaasi sharci darrada ku soo gelaya loo hor joogsadana ay deyrkaasi kaga dhigeen mid lagama maarmaana. dhismaha deyrkaasi xuduudda lagu xidhayo ayaa la sheegay inay ku baxaysa lacag gaadhaysa ku dhowaad $500 million. dhismaha derbiga ayaana la sheegay in kor loo dhisayo qiyaastii 3 mitir. haweeney qareeno u doodda xuquuqda aadanaha oo bishii Noofambar un xabsiga laga sii daayay dalka Iiraan ayaa la sheegay in mar kale xabsigii dib loogu celiyey. Nasriin Sadooda oo ah garyaqaan u doodda xuquuqda aadanaha ayaa la sheegay in xabsiga dhexdiisa ay ku xanuunsatay kadibna la sii daayay, balse saygeeda ayaa warbaahinta u sheegay in xaaskiisa dib loogu celiyey xabsiga. waxaa kaloo intaasi ku daray in ay la ballansanayd inay la kulanto dhakhtarka qaabilsan dhinaca wadnaha, xaaladeeda caafimaadna aanay wanaagsanayn markii ay ciidamada ammaanku xabsiga u taxaabeen. Reesa Khandaan oo ah ninka ay u dhaxday qareen Nasriin oo VOA-da u waramay ayaa sheegay in maalintii 4-da iyo 7-da lagala soo hadlay jeelka weyn ee magaalada Tehraan, kadibna lagu wargeliyey in xabsiga ay iska soo xaadiriso haddii ay iman weydana ay booliisku soo qaban doonaan. haweeneydan ayaa xabsiga ku jirtay laga soo bilaabo bishii Juun ee sannadkii 2018, waxaana xaalad caafimaad darro awoodeed loo sii daayay 7-dii Noofambar, iyadoo dhowr toddobaad un kadibna xabsiga dib loogu celiyey.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warka caalamka nala socodsiinaysay. halka aad naga dhagaysanaysaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. aynu ku horeyna iska horimaad iyo bannaanbaxyo ayaa saaka ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. iska horimaadka ayaa u dhexeeyey maleeshiya hubaysan iyo ciidamada dowladda. iska horimaadka kadib ayaa magaalada waxaa ka bilowday dibadbax qayb ka ahaa bannaanbaxyo ay maalmihii lasoo dhaafay ka dhigayeen magaalada beledweyne dad ka soo horjeeda maamulka hirshabelle. wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
inta la xaqiijiyey iskahorimaadka ayaa waxaa ku dhaawacantay ilaa 3 qof oo midkood shacab yahay, sida ay ku waramayaan ilo xogogaal ah. iskahorimaadka labada dhinac ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada dowladdu ay bilaabeen in ay isku fidiyaan waddada isku xirta garoonka diyaaradaha iyo bartamaha magaalada beledweyne, iyadoo maanta la filayay in magaalada uu socdaal ku gaaro madaxweynaha hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiiji karin. iskahorimaadka kadib ayaa waxaa magaalada ka dhacay bannaanbax weyn oo dadkii dhigayay ay kaga soo horjeedaan maamul goboleedka hirshabeelle.
ka socda waa isagen bannaanbaxii manaha bulshada reer hiiraan oo kala gedisan dhammaan 4 xaafad oo beledweyne waxay la iska celinayn rabaan inay ka celiyaan hirshabeelle oo ku soo duushay. dadka shacabka way soo jeedaan.
oon u soo bannaanbaxnay xaquuqdeenna lagu tuntay, lagu ciyaaray, dadnimada ayni la saajiyey.
wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka hadlay xiisadda maanta ka jirta magaalada beledweyne ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedka hirshabeelle ee dhowaan la doortay in ay caburinayaan dadka gobolka hiiraan, sidoo kalena ay diidan yihiin in rabitaankooda iyo qaybta ay saamiga ku leeyihiin si saani ah ay u helaan.
sidaad la socotaan, hirshabeelle mar walbaba hirshabeelle nasiib waxay u yeelatay madaxweynihii markaas jooga inta dhoobdhoobto ayaa dad hunguri ka galaa inuu meesha kasoo xelo. kii horaa sameeyey kanna waa sameeyn haya sida muuqato. ma wax cusubaa waa maya, ma wax fiicana aadi u xunta.
ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle oo ku aadan xiisadda maanta ka jirta magaalada beledweyne, iyadoo hore magaalada ay usii joogeen wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk jenaraal Mukhtaar Xuseen Afrax, madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, iyo guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan. dhammaantoodna waxa ay deegaanka u joogaan sidii ay u qaboojin lahaayeen xiisadda ka taagan magaalada beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
haatana London. markii ugu horreysay ayay tirada dadka u dhintay xanuunka covid 19 ee dalka Ingiriisku ay kor u dhaafeen 60,000 qof. khamiistii ayaa 104 qof ay u dhinteen cudurka, iyada oo tirada guuda ka dhigaysa 60,013. tani ayaa imanaysa iyada oo dowladda Ingiriisku ay dadaal ugu jirto in si dhaqsaa loo bilaabo tallaalka ay shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ay soo saareen oo toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay hay-adda ilaalinta tayada daawooyinka ee Britain ay ansixiyeen isticmaalkeeda. dhinaca kalena midowda Yurub ayaa sheegay in qaaraddu ay ku sugan tahay xaalad adag oo la xidhiidha saamaynta iyo weliba faafitaanka xanuunka covid 19. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sida ay xaqiijisay jaamacadda Johns Hopkins, waddamada Mareykanka, Brasiil, Hindiya iyo Mexico ayaa diiwaan geliyey tirada ka badan Ingiriiska ee u dhintay xanuunka covid 19. marka la eego 100,000 ee qof Britain waa dalka adduunka ugu dhimashada badan, waxaana ku xiga dalalka Belgiumka, San Marino, Peru, Andorra, Spain iyo Talyaaniga. ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay in inkasta oo ansixinta tallaalkani ay wanaagsan tahay, laakiin dhimasho kasta oo xanuunkan ku timaada ay tahay tiro badan. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Ingiriiska ayaa tiradan korodhay ku tilmaamay qalbi jab. dhinaca kale, toddobaadkan 14,897 qof ayaa xanuunka laga helay Ingiriiska, iyada oo tirada guud ay gaadhay 1,647,403 qof. midowda Yurub ayaa sheegay in qaaraddu ay gaadhay xaal adag oo lala daala dhacayo fiditaanka xanuunka covid 19. dowladda Talyaaniga ayaa mamnuucday isu socodka xilliga fasaxa Krismaska kadib markii tiradii ugu badnayd ee xanuunka ay u dhimatay tan iyo bilowgii cudurku halkaasi uu gaadhay. inta u dhaxaysa Diseembar 22-keeda ilaa 6-da bisha Janaayo, dadka waxaa loo ogol yahay inay u socdaalaan oo kaliya shaqooyinka arrimaha la xidhiidha caafimaadka iyo waxyaabaha ku saabsan xaaladaha degdega ah. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa sheegay in xilliga Krismaska aanu sinaba ula mid noqon doonin kuwii hore, ayna muhiim tahay in ay dadku u feejignaadaan oo raacaan talada dowladda. dadka badan 80,000 oo qof ayaa xanuunka covid ugu dhintay dalka Talyaaniga, 24 saacadood ee u dambeeyayna dad ka badan 1000 qof ayaa u xijaabtay. Shukri Saciid oo ka shaqeysa jariidada The Republic oo degan magaalada Rome ayaa iga warantay sida uu xaalku yahay.
Waddanka Talyaaniga sidaad ula socotidba caqabadihii coronavirusku aad iyo aad buu ugu soo farabatay waayahan dambe dadka dhintay shalayto saad u aragtayba waxay gaarayaan almost 1000 qof bay gaarayaan. Marka hadda sidaad ula socotidba waxaa la sameeyay golaha wasiirada waxay soo saareen sharci cusub, sharcigaas cusub oo asagoo ka duulaya dhibaatada iyo caqabadaha ka jirta waddanka oo cudurka coronavirusku uu koosgareeyo sababay yay waxay soo rogeen shuruudahan inaan wax dhaqdhaqaaqa sanadka cusub iyo nataalaha maaragtay Christmaska waxay gaaladu u yaqaanaan aan la isku dhaqdhaqaaqi karin, qof walba uusan gobolkiisa ka bixi karinin, inaan maaragtay magaalada Bandow lagu soo rogahayo ilaa wixii 4 saacoo hameennimo wixii ka dambeeya ilaa 5 subaxnimo aroornimo marka salaada la tukado meel kasta la xirahayo, inaan dadku hoteelada iyo meelahaas uusan cashooyin iyo restoranti u aadi karinin, in intii kulanto oo guryahooda iyo meelo ku kulanto iyo makhaayad haday ku kulmaanna aysan dad isla nool oo family ah oo aan 6 qof dhaafaynin inay ahaadaan.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO waxay ka digtay in xaaladda faafista xanuunka COVID-19 ay weli taagan tahay qaaradda Yurub gudaheeda. Dr. Catherine Small wuxuu ka tirsan barnaamijka hawlaha degdega ah ee hay'addaasi ayaa sheegtay in aan la oran karin in ay xaaladdu degan tahay Yurub. Waddamo ka mid ah Yurubna faafitaanka xanuunku waxa uu kor u kacay ilaa 400% 13,518,800 kiis oo xanuunka COVID-19 ayaa laga helay Yurub iyo Ingiriiska. Dalka Faransiisku tiradu waxa ay gaadhay 2,204,635, halka Spain ay gaadhay 1,656,707 kiis. Talyaaniga waa 1,614,610, halka Jarmalkana ay tahay 1,106,798. Poland waa 1,013,774. Belgiumka 582,949 qof ayaa xanuunka ku dhacay, halka Jamhuuriyadda Czech 583,204 qof uu xanuunka ku dhacay. Waddanka Netherlands 513,749 qof ayuu haleelay xanuunkaasi, halka Romaniyana tirada guud ay tahay 484,510 qof. Guud ahaan 384,918 qof ayaa xanuunka u dhintay wadamada Yurub iyo Ingiriiska. Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in bartamaha bishan December ay u badan tahay in la bilaabo talaalkii Pfizer ee ay ansixisay hay-adda ilaalinta tayada iyo daawooyinka, balse dad badan oo ka hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay qabaan in dowladda Ingiriisku ay ku degdegtay talaalkaasi. Dad badan oo reer Britain ahina waxa ay ka keeneen su'aal inay qaadan doonaan talaalkaasi iyo in kale.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
Halka dhegeystayaal aad dowladda nagala soconaysaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa amar ka soo saaray muranka dhulalka deegaanada Koonfur Galbeed oo muddooyinkii u dambeeyay sii kordhiyay. Wareegta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in wax alle iyo wixii dhul ah ee la bixiyey wixii ka dambeeyey sanadkii 1999 ay waxba kama jiraan tahay. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Wareegtada ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qeexay in la mamnuucay dhammaan wixii sharci dhul ah wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii milatariga 1991. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa saxaafadda u akhriyay qodobada awaamirta ay soo saareen.
Kow, in dhammaan la nasaqay wax alaale wixii sharci dhul ah ee la baxshay wixii ka dambeeyey burburkii taasoo 1991. Number 2, in dhammaan wixii sharci ah ee la baxshay wixii ka dambeeyey 1991 ay yihiin waxba kama jiraan. Number 3, in hanti kasta ee guurta ah ama maguurta ah ee ku taala Koonfur Galbeed Soomaaliya qaadata shariiga cusub ee dhulalka sabar loogada ay sameysay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose kuna qaataan lixdan cisha gudaheed. Number 4 waxaa la joojiyay dhammaan 18 ka degmo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wax alaale wixii dhul bixin sharci darro ah ee horey u socday. Number 5 in hanti kasta guurta ama maguurta ah ee haysta sharciyigii ka horreeyay 1990-kii wixii ka horreeyay ay qaadato sharciga cusub ee Koonfur Galbeed marka laga soo xaqiijiyo nootaayada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa aqoonsan tahay. Number 6 in aan lagu qori karin hal subar loogo in ka badan hal boos. Number 7 shakhsi kaliya ma yeelan karo wax ka badan 100 lagu dhuftey 100 taasoo ah 5 boos. Shakhsigu ma yeelan karo wax intaas ka badan. Number 8 in dhammaan gudoomiyasha gobolada ee degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo agaasimiyasha waaxda dhulalka iyo cid kasta oo mas'uuliyad sheeganeysa la bixin karin dhul ilaa amarka madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ama gudiga dabagalka dhulalka Koonfur Galbeed. Number 9 waxaa la farayaa dhammaan maamulka in aanan sharci dhulka aanan la siin karin shirkad ama hay'ad ama company ilaa amar madaxweynaha Koonfur Galbeed ama gudiga dhulalka. Number 10 in maamulka dawladda hoose ee Koonfur Galbeed waaxda agaasinka dhulka ay si buuxda ula shaqeyso nootaayada ay Koonfur Galbeed aqoonsan tahay. 11 waa in agaasimiyasha waaxda dhulalka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay isticmaalaan adeymaha soo mara nootaayada ay Koonfur Galbeed aqoonsan tahay. Ugu dambeyn waxaa la farayaa dhammaan mas'uuliyiinta warqadan ay ku socoto oo degmooyinka iyo heer gobolba inay fuliyaan awaamirtan sida ay tahay.
Madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa bartamaha isbuucan isagoo la hadlayay dhammaan gudoomiyasha degmooyinka iyo gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shir ugu soo gabagabowey magaalada Baydhabo wuxuu ka hadlay xal u helidda isqabqabsiga dhulalka iyo maamulkiisa waxa uu ka damacsan yahay.
Dhulkan sharci darrada lagu tagayo laga bilaabo 1991 iyo wixii ka dambeeyey waxay dhulalka qaaday sharci maaha dhul dawladda iskale. Dowlad baa bixin karto binaadan male markii la siiyo oo sharciyeysan buu leeyahay. Waxaan u baahanahay marka dhulalkaas in la sharciyeeyo degmooyinkan ay ka shaqeeyaan ayna noqoto sabar loogooyin dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay leedahay loo sameeyo dhul kasta la siiyo kii sharci darro lagu deganaana la sharciyeeyo kii aan sharciyad haysaninna hadda sharci loo sameeyo.
Isqabqabsiga iyo muranka dhulalka la bixiyey wixii ka dambeeyey 1991-kii ayaa aada u soo kordhayay muddooyinkii u dambeeyey. Waxaana maxkamadaha Koonfur Galbeed dacwooyinka ugu badan ee yaala ay yihiin dhulka lagu muransan yahay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafa gurayno hannaanka doorashada soo socota ee Soomaaliya, tabashada mucaaridka iyo weliba kalsoonida lagu qabi karo inay waqtigeedii ku dhacdo. Barnaamijkan waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti wacan wanaagsan qiyaartii nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doono xaaladda dalka Soomaaliya oo la filayo in doorasho ay dhawaan ka dhacdo, isla markaana shirar kala duwan waydii ugu dambeysay Muqdisho ay ku sameynayeen mucaaradka, halka dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay qorshihii doorashada weli wado guddigii doorashada iyo xalintii khilaafaadka qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho lagu tababarayo. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, iyo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey uga soo shaqeeyey hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA, iyo sidoo kalena haddana ah falanqeeya arrimaha ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya ka faallooda. Marka hore kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda, waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Dr. Cabdi Cali Xasan oo garabkayga midig fadhiya. Marka hore waxay ahayd Soomaaliya xilligan doorashada inay socoto oo aqalkii sare doorashadiisii lagu galo, maxaad is leedahay aragtidaada sabab ay u tahay inaan xilligan sidii wax loo filay ama jadwalka uu socday aysan u dhicin?
way caddahay arrimaha siyaasadda oon weli laga heshiin. Nimanka la yiraahdo daneelayaasha siyaasadda ee kala duwan, heerar kala duwan ee xukuumadda, weliba markaan ka hadlayno xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha xubnaha ka ah xukuumadda federaalka, oo aan weli maxaa layiraa mabdaiyan ka heshiin doorashada in la qabto iyo sidii loo qaban lahaa. Mar haddii mabdaiyan ah wixii ayagu aysan ka heshin, oo mar kastana aa arkayso wax qabya ah inta yiraahdaan waa heshiinay oo gacmaha taagtaagaan ay tagaan, guryahooda markay tagaan ay la soo laabanayaan inay wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn dowladda federaalku halkan ka wado. Marka dee warqad iyo qalin warqad lagu kor qoray dood ma geli karo, laakiin waxaa moodaa marka hore qolo walba aysan rabin wax oo hadhow lagu kala saari karo inaysan warqadaha ku qoran, war guud inay ku qoraan. Marka mabdiiyan aan weli laga heshin.
Waxaan siinaya Cabdisalaan Yuusuf Guuleed. Cabdisalaan, sida uu Dr. Cabdicali Xasan xildhibaanka uu leeyahay, waxaan horey mabdiiyan aan heshiiskood looga qaadanaya warqado lagu qoray, taasina waa midda sabab u ah in sidii wax loo rabay aanay u dhicin. Arintaas sidaada kula muuqata?
Waxaan u arkaa horta dee waddankan doorashooyin baa lasoo qabanayay intaasoo jeera doorasho, haddii heer federaal noqotay ee haddii heer maamul goboleed noqoto lasoo qabtay. Doorashada federaalka oo midda madaxweynaha Soomaaliya ugu soo doorto, waxa heshiis baa ka yaalay, xeroosaad baa ka yaalay, heshiis baana lagu ahay markasta. Laakiin waxaa la jaangooyi jiray marka dowladda ugu dambe waqti ugu dambeeyay dowladdu jaangooyi jirtay qaabka wax loo dooranayo. Waxaan maleynayaa dhowr fadhiya laysaga yimid 17-kii Sebtembar sanadkan ayaanu maleynaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku inay xamar ku shireen heshiis ay wada gaareen la yiraahdo habraaca doorashada. Habraacaas doorashadana si tafaasiila oo qodobaysan baa la isula gartay, la isugu raacay, heshiisayna noo sheegeen markay kasoo tageen. Dee labadooda wax khilaaf kama soo bixin, waxa la isla ogaxamal 1 Oktoobar uu soo baxo qoraal. Waxa la jibiyey marka waxay tahay wixii lagu heshiiyey la qoray ayaan suurtagelin. Welibana waxaan leeyahay dowladda federaalka ayaa qodobkaas dadka ugu badan ee qaybta jibinta ugu badan ee ka imaaneysa. Haddaad fiiriso habraac qodob uu leeyahay 2-3-4 ilaa dhowr boosoco dhowr iyo 10-20 ku dhawaad, intaas qodob kasta waxaa ku qoran, kasoo qabo qodobka 8-daad oo kale waxaa ku qoran qofka doorashada kasoo qayb noqonaya da'diisa ku qoran, waana 35 sano ka yareen. Hadda guddiga doorashooyinka markaad fiiriso deelma yar yar ku jira, waxaa qodobka ku saxeexan oo kale kamida habraaca heshiiska, qodobka 12-aad, qodobka maaragtay 4-aad, inuu si qofku dhexdhexaad yahay, inuusan dowladda xil ka haynin ama xil dowladda uusan haynin. Waxaasoo dhan marka waxaad umaleysaa guddiga doorashooyinka inay dowladdu ku tumatay, in hay-addii nabadsugidda lagu soo daray, in agaasimihii madaxtooyada uu ka mid yahay, dhawadaxasoo dhan waa qoran yihiin. Marka waxaas leeyahay waxaa lagu xadgudbay wixii lagu heshiiyey sababtaasaynu u dhicdaa doorashada.
Waxaan u gudbinayaa arintaas wasiir Alcadaala oo nala jooga. Alcadaala, sidaad u jeedo aad baa socota marka la eego Cabdisalaan Guuleed hadalkiisa. Marka aad fiiriso shaqaalaha rayidka lagu soo daray iyo xubno ka tirsan askarta ciidamada weliba nabadsugaday, eedahaasi ma jiraan markaad dhinacina eegtaa?
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli sallallahu calayhi wasalam. Waa salaamay doktorka xildhibaanka iyo walaalkii Cabdisalaan iyo dadka Soomaaliyeedna dhegeysanaya iyo v o a. Intaas ka soo kow, Cabdicaziiz, sida la sheegay waddanka heshiis doorasho ayaa la gaaray oo ku yimid tanaasul dowladda Soomaaliya ay sameysay oo aad iyo aad u weyn, oo aad ogtahay in shuruucdii doorashada iyo guddiyadii doorashada iyo wixii dadka Soomaaliyeed ay filayeen oo dowladdu ay diyaarisay si midnimada dalka loo ilaaliyo dartay dowladdu ay uga tanaasushay. Heshiiskaasoo ahaa runtii heshiis aad iyo aad u adkaa. Markii dowladdu ay gashay ama dowlad goboleedyada la galay, dowladdu waxay bilowday sidii heshiiska loo hirgelin lahaa, waxaana loo xil saaray ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inay heshiiskaas fuliyaan. Dhankeeda, tallaabooyinka ay ahayd dowladda inay qaado ay ugu horreysay in guddiyadii ay soo dhisto iyada iyo maamul goboleedyada oo iskaashanaya, intooda badan waa soo dhismeen marka laga reebo qaybo yaryar oo Jubbaland iyo Puntland ku dhiman. Heshiiskii dowladdu sidii uu ahaa ayay u raacday oo ay u fulisay, ilaa hadda marka laga reebo warar tuurtuur ah oo meelahaas warbaahinta lagu soo qoro cid cabasho sharciyeysan oo qodobaysan oo nidaamsan ka keentay go-aanadii dowladdu ay qaadatay ma jirto, balse iyadoo laga jawaabayo cabashada dhanka saxaafadda ka timid, ra-iisul wasaaruhu wuxuu fidiyey Google, wuxuu baaq u jeediyey dhammaan cidda cabasho qabta inay u timaado oo ay la fariisato oo ay kala doodo waxay cabasho qabta. Gabagabadu marka waxay tahay doorashadu dhanka dowladda waa ka diyaar, dowladda waxaa ka go-an waqtigii loogu talagalay inay qabato, guddiyadii loogu talagalay inay dhisto, wixii adeeguhu fududeyna oo loogu talagalay in hawsha lagu fududeeyo in ay bixiso oo shaqadaas ay qabato, ilaa haddana weli rajo xoog leh ayaan qabnaa sidii loogu talagalay ay u socotaa. Caqabado waa jiraan, caqabadahana inay xalisaa ka go-an dowladda eeda ku saabsan dadka guddiga ku jira iyo waxa la xiriira heshiis baa meeshan qoran. Annagu waxaan
aaminsannahay
heshiiska qoran wuxuu yahay saddex guddi in lasoo dhiso oo ah guddiga doorashada ee heer qaran iyo guddiga xallinta khilaafaadka iyo guddiyada dowlad goboleedyada. Guddiyadaas inta ilaa hadda soo xarootay ee gacanta dowladda soo gashay waxay waafaqsan yihiin habraacii lagu heshiiyey.
Ma jiraan in shaqaalihii dowladda rayidka ahaa iyo dhinacyo aan dhexdhexaad noqon karin oo ciidamadu ay ka mid yihiin lagu soo daray?
Horta arrinta ku saabsan dhexdhexaadnimada iyo waxa ku saabsan erey guudwa dhexdhexaadnimada waxaa laga yaabaa qofba inuu qof jecel yahay, waxaa laga yaabaa cabdisalaan inuu qof jecel yahay, cadaalana inuu qof jecel yahay. Dhexdhexaadnimadu taas maaha. Dhexdhexaadnimadu waa wixii sharcigu ogol yahay. Dadka meesha ku qoran waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo sharcigu u ogol yahay in ay guddigaas ka mid noqdaan. Ilaa hadda cid dokumenti rasmi ah dowladda la wadaagtay oo ay ku sheegayso hebel iyo hebel iyo hebel iyo heblo oo guddigaas ka tirsan qodobka hebel iyo hebel aa diidan ha la bedelo qoraal rasmi oo dowladda soo gaarana ma jiro.
Waa maadsan tahay. Waxaan ku noqonayaa Dr. Cabdi Cali, anagu iman doona Cabdisalaan. Markaad eegto Al-Cadaala erayada ama dooda sida uu u dhigayo in guddiyada mararka qaar la dhaliilo aysan sharci loo haysan ama qodobo muujin kara in lagu dhaliili karo aysan ilaa hadda muuqan, ma jirtaa arrintaas?
Horta Al-Cadaala garow leh xukuumadda waaye, isaga xukuumadda mowqifkeeda inuu difaaca waa garay gardar. Laakiin Cabdisalaan waxa uu sheegay xaqiiq waay. Agaasima ku-xigeenka guud madaxtooyada Cabdinuur guddiga waaye olola hadda socdana guddoomiyaha guddiga inuu noqdaa macquul ah waxay indhaha laga qabsan kara maaha, been la sheegi karana maaha. Maamta waxyaabaha waxaa jira aan sacbo iyo indhaha aan lagu qaban karin. Nabad sugidina diyaasaa ka tirsanaha oo taliya ku-xigeenka ahaa diyaasaa iyaga xogaalsan saraakiil badan oo ciidan ka mid aha laga yaabaa inay ku jiraan. Caadiyana sharcigu marna ma ogolaanayo in qof shaqaale rayid ah inuu doorashaba ka qayb galo adduunka oo dhan. Haddaa musharax noqonayso, haddaa aad tegayso, waa inaa horta shaqadaada iska cazisha lix bilood ka hor, ma ahan xataa maalmaha. Cabdinuurna ilaa hadda maxaa la yiraahdaa madaxtooyada fadhiya hada cajiiba, haddana dhinaca kale xildhibaan nu qoraya
maaysaanlakaadikaanaga
ahayna mugtahay. Marka politically qof involved ah ma noqon karaa. Marka dadka garay leeyihiin, aniga midaan jeclahaa jirta gaal dil gartiisana sii xukuumadda labadeeda heer labadaba ku fashilmeen inay inta isla fariistaan heshiiyaan. Magarata waxay aad very simple way ahayd qolo walban inay wax boobtay rabtaa. Aniga horena waa u sheegay qolada oo dowlad goboleedyaduna ma ahan malaa'ig soo daahirtay, iyaguna waxay u dagaalamayaan xildhibaanada inay gacantooda inta ku qoraan booban daday rabaan keenaan. Xukuumadda federaalkuna waxay rabtaa inay boobto iyadu xildhibaana ay wadato ay keento. Dalkaana dimuqraadiyad laguma gaarayo. Anugu mabdi'iyan doorasho dadbuma kasoo horjeeday. Laba sana waxaan ku dagaalamaya doorasho qof iyo cod ah sida keliya cadaalad lagu heli karo oo dalkan musuq maasuq iyo eex iyo qaraabo keeli looga badbaadi karo doorashadaasi ahayd. Ana waxaan qabaa haddana waa ku fashilmeen. Mana ujeedo ifafaale ay ku heshiin karaan labada heer ee xukuumadda. Hadday saa tahay madaxweynaha 8 Febraayo ka dhacaya mandeetka, baarlamaankan awood wuxuu u leeyahay inuu isu rogo baarlamaanka 11aad qodobka 6aad ee dastuurka farqadii 3aad waxay ogoshahay. Baarlamaankan haddii baarlamaankii bedeli lahaa la soo dooran way, isaga otomaatigli wuxuu noqonaya baarlamaanka 11aad. Taas macnaheedu waxa weeye xukuumadda waa fashilmatay, xukuumadda labadeeda heer waa fashilmeen, baarlamaanka go'aan inuu ka qaato oo dalkan uu badbaadiyo oo u jiheeyo maxaa la yiraahdaa inaan colaad iyo dhibaato kale iyo ka dhicin.
Guuleed barkaan markale ku siiyo, miyaanay gar noqon karin haddii aan qodob sharciya la keenin, ama wax muuqan kara in mucaaradka waxay ku doodayaan qaar ka mid a guddiyada lagu dhaliili karo aysan meesha ku jirinba, haddii aan la haysan sida xukuumadda ay ku doodayso qodobkaasi iyo qodobkaa darteed hebelmo muddo inuu meesha galo?
Horta soomaalida waxay ku maamaadaa war reer magaal warqadu ku qoran yahay, wixii la qortay ayaa dadka kale haga, haddii kale dee xoog bay noqonaysaa. Haddii mas-uuliyiinta waddankan ugu sarreysay ee madaxweyne cabdullaahi farmaajo madaxu ahaa maamul goboleedyadii qof ka maqnayn markii soomaaliland laga saaro, intaasoo maalmood ay fadhiyeen oo dhuusamo reeb wan laga soo bilaabay, waxa la isla gaaray soomaalida waxay u ahayd rajo weyn iyo waxay ahayd qab weyn oo iyadoo lasoo dhex gelin soomaaliya waxayday xallisatay qof kastoo soomaaliyana ku reynayay. Heshiiskaas la gaaray waxbaa laysla qodobeeyey, waqti baa la geliyey, juhdi baa la geliyey, qodobadii lasoo qoray oo de nin kasta uu yiri waan ku qanacsanahay bay ahayd waxaan laysla qoray oy ku qoran tahay, war qofka da-diis waa inay intaas noqoto, waa inuusan dowladda ka shaqaynaynin, waa inuu dhexdhexaadna waxaa laga wadaa qalbiga lagama wado, waxaa laga wadaa qof noo dhexayn kara oon aniguna ogeyn inuu adiga kula jiro, adiguna aadan ogeyn inuu nagala jiro, laakiin aan calaamad lahayn. Soomaada garan qof Arsenal ciyaartoyda markaa soo qof Arsenal qaba dharkeedii yaan ma dhihi karo Manchester uu taageeriyaata stadionka soo galo, soomaada garan. Waxaan ula jeedaa marka wixii qoraay waxaad umaleysa dowladdu way ku taagri fashay. Cabdinuur waa ninka ugu weyn hay-adda nabad sugidda, cabdinuur waa ninka ugu weyn madaxtooyada joog, waana kaliir inuu la shaqaynayo, ololo miyuu ku jiraa, abaabulo miyuu ku jiraa, xildhibaano muu qora, anuu ma caddayn kara taas, laakiin waxaan ogaa inuu guddigana ku jiro, sharci darana ay tahay wixii lagu heshiiyey, hay-adda nabad sugidda lagu eedeynayo anaa taliya ka ahay, soomaada garan. Cadaala maanta waa wasiir ixtiraam weyn aan u hayaa, waxaan ogahay inuu iga xood ogaalsan yahay soona iyo maaragtay warbaahinta hay-adaha dowladda u shaqeeya inuu xogtooda iyo xantooda ahay. Saraakiil anigu aan aqaanoon madaxu ahay baa hadda ku jira, oon iswacnoon isnaqaano baa liiska ku jira
oo
nisa ka tirsan, marka wax la qarinaya ma ahan. Marka waxaan qabaa dhinac kale, haddaad fiiriso dowladda madaxweynuhu waa murashax xusi xilka inuu kusoo laabtu rabaa, prime minister ku-xigeenka Guuleed waa murashax xildhibaan uu doonaya inuu noqdo, agaasimaha nabadsugudu waa murashax xildhibaan buu
doonayalaakiin
maaan ku kala duunaano wasiirkii hor fadhiya Cadaala xildhibaan uu doonaya. Dowlad marka laga soo bilaabo madaxweynihii, wasiiradii, agaasimayaashii ay iyagu murashaxiin u yihiin xilalka la doonayo Soomaaliya inay kula tartanto, laakiin habdhaqankeedii iyo habraaceediina uu sidaan noqday, si laysugu hadlay karo, kursi loola soo fariisan karo uma jeedo haddaan wax laga bedel sida wuxuu socdaan.
Alcadaalad filaysaa eedaha ugu badan in laydin jeedinayo, haddii xaaladdu sidaan ay ku sii socoto kulley wejiyo kala duwan baa la arki karaa, laakiin idinka maxaa qasbayaad si leedihiin dad la eedeynayo leeyahay nabad sugidii bay ka tirsan yihiin, taliyaashoodii bay sheegayaan, iyo mas-uuliyiin ka shaqeynaya madaxtooyada inaad guddiga ku dartaan, taasoo eed laydin qabsan kara ma?
Waa mahadsan tahay walaalo auditoorka iyo taliyaha walaalkayna, aad iyo aadan ra'yigooda u ixtiraamaya. Horta waxyar waxaan rabaa inaad ii ogolaatid inaan xoogaa yara si faahfaahsan arrinta uga jawaabo. Waxaan rabaa horta dadka Soomaaliyeed in la khaldo waa laga wanaagsan yahay, sawirka saxda ah ee xaaladda Soomaaliya ay leedahay in la siiyaana saxa. Maxaan taas ula jeedaa? Taas waxaan ula jeedaa rabitaankii dowladda Soomaaliya iyo wixi ay isku diyaarisay oo ay ka shaqaynaysay Doktor Cabdi Cali Aasheeg, waxay ahayd waddankan inuu doorasho qof iyo cod ah aado. Doorashadaasi ahayd inay qabtaan waxay ahayd guddiga qaran ee doorashooyinka ee madaxa bannaan ee aan madaxweyne farmaajo hal qof oo kamida soo dhisin soona recommend gareyn aqoonna iyo qof xukuumaddan kamida qofkeedna uusan soo dhisin ee ragga mucaaradka hadda bannaanka taagan iyagu ay soo dhiseen inay doorashadaas qabtaan. Waxay ahayd doorashadaas dadka Soomaaliyeed inay codeeyaan. Doorashadaas maxay u dhici weysa? Doorashadaas waxay u dhici weysay cabasho ragga walaalahaya halkan fadhiya iyo ragga ku mowqifka ah. Doktorka Moogu waa ogahay inuu taageersanaa in doorashadaas dhacdo, laakiin rag badan oo maanta hadlaya oo maanta cabanaya cabasho iyo dagaal iyaga ka timid ayaa sababay in dowladdu ay ka tanaasusho iyadoo madaxweynuhu uu saxiixay sharcigaas. Sababta tanaasulku welibana awooddii dowladda la qaybiyo oo maanta guddiyada jooga wax ka badan 170 aanay dowladdu talana kulahayn, ra'yina kulahayn, go-aanna kulahayn, iska dhaaf inay iyadu u shaqeeyaan qaar badan oo ka midana meelo aan dowladdan laga jeclayn laga soo magacaabo. Iyada oo dowladdu marka u sameynaysa midnimada darteed madaxweynuhu sida uu sheegay oo la wada ogyahay ayay dowladdu qaadatay go-aanka noocaas oo ah in dowlad goboleedyadu ay guddiyada inta ugu badan soo magacaabaan, weliba kuwa
go'aanada rasmiga ah ee xildhibaanada saameynta ugu badan ku leh hannaankii sidaas ku yimid marka oo dawladdu iyadu ay fiktamka u ahayd iyadu ay dhibanaha u ahayd maanta in laga dhigo in dawladdu iyadu wadato horta waa nasiib darro iyo marin habaabin aad u weyn qodobka koowaad waa qodobka labaad sida uu cabdisalaam sheegay war dawladeed warqadu ku yaalla walaalo wixii shaqsi nacayba qofku qofku nacab yahay anigu kama jawaabayo mareka difaacayo inuu taarget garayo inuu wax ka sheego waxaan aaminsanahay muwaadiniin soomaaliyeed iyadoon qodob lagu eedeeyo lahayn in lagu xadgudbo liira hebel ninka liira muxuu shaqadaas u haya ama hebel maxay shaqadaas u haysaa adoon qodob haysan adoon sharci haysan waa dad sharciga iga aqoon badan waaye waa khalad sharci ah iyo xadgudub shaqsi ah waaye oo ay lagala munaasabsan yahay in laga yimaado waxaa soo haray dadka guddiga ku jira ee labada heer ku qoran waxaan idhaa annagu waxaan aaminsanahay dowladdu waxay rumaysan tahay inay si sharci ah oo waafaqsan wixii lagu heshiiyey ku yimaadeen maxaa soo haray inay qaarkood cabasho laga qabo suu sheegaya taliyuhu uu yaqaano qof sharciga ka khilaafsan oo meesha ku jira taliyaha waxaa laga rabaa ama ciddii kaleeto cabasho qabto xisbiga mucaarada ama musharaxa inay intay warqad soo qorato oo qofka magaciisa kusoo qorto oo qodobka kusoo lifaaqdo oo warqad rasmiya oo saxiixiya istaamle ay prime ministerka u dirto ama ula tagto isugu marka waxaan ku yiri prime ministerkii maantuu joogaa laba jeer uu hadlay gobolow dhigo qofkii cabasho qabta hay yimaaduu yiri hal qof oo cabasho qabana uma tegin hal warqadna uma tegin waxaa la rabaa marka go-aanka in laga gaaro waraysi idaacad laga bixiyey iyo munaasibad telefishin lagu qabtay taas maaha xalka waxa meeshaan ka socdaan rabaa marka inaan kuu sheego waxa meeshaan ka socda oo runtaa waxay tahay dowladda soomaaliya waxaa ka go-an 8 February inay ku qabato doorasho bedelkeeda waxaa ka socda wadankeena waxaan adduunyada lagu arag oo ah mucaarad leh doorashadu waqtigeeda kuma dhacayso oo ah mucaarad leh qofka shacabka soomaaliyeed inay noo codeeyaan ma ogolin maanta narrativeka suuqa yaalo dadko dhan ogyihin waxa waaye dowladdii oole doorashadii ha dhacdo oo guddiyadii ha shaqeeyeen iyo walaalaheen oole maya doorashadii ma dhacayso annagu waxaan leenaa walaalayaal intaa tartantaanka aley gudaha soo gala anagoo aan banaanka tagnay dhibaato ma jirto haddaad isku kalsoon tihiin marka waxa kaloo meeshan ku jiraa maxay tahay waxay ka hadlaan walaalaheen shaar shaar baa laga hadli jiray waxaa dhihi jiray ninka xukunka ayaa shaar la eeguu tashaa walaalahan waxay raadinayaan oo hebel loo leebal garaynayo oo hebel waa askari loo leeyahy waxay tahay qof ay iyagu rabaan inuu meesha soo galo harqaanlahaas iyaga ay rabaan inkuu meesha soo galana shaar iyaga la eg oo sahli kara inay filla soomaaliya soo galaan inuu tono taasuna suurtagal ma ah marka walaalayaaldoorashadakusoo
laabanaya dr cabdicali dooda labada dhinac waa dhegeysanaysaa hadalka alcadaala waxa uu kusoo daray wax kasta waxaa loo baahan yahay inay sharci noqdaan adaan mudanayaashii baarlamaanka nagala jooga siday wax u socdaan hadda la joogo marka laga soo tago aragtidii hore doorasho qof iyo coda arinta hadda taagan bal sharciyada oo alcadaala soo qaada haddii aad egto
aniga cadaala mid waa ku taageersan cabdialcadaala xukuumaddiisu difaacaya doorasho ma haysto marka xukuumadda ku jiray saasaan u difaacay garay gardarabo marka waana waajib wey oo sarkaar la soo diray oo yoolka dowladda inuu difaaca ay tahay laakiin ma jiro maran habaabin shacabka soomaaliyeed aan maran habaabinayn shacabka soomaaliyeed horta aragay raacayso siyaasiyaddu siyaasadda soomaaliya waa ka warqabtaa wax qarsoon oo ilaahay abuurtay male cabdicali kursigiisa meeqo qofoodaa ku tartamayso ya xaggee kala joogaan cid walba waa ka warqabtaa ma garata waa keyga keliya markaan kaaga soo qaado fargelinta oo ku socota yaa haddaan waa sheegaa iraahdo ma rabo inaan rabo inaan sheego waxay noqonay target qof aan samaynayo ma garatay laakiin abuse badanaa jira oo cad oo boob ah oo waa dhacday waagi xasan sheekhba waa dhacday oo waa tan hore u sheegaynay xukuumadda markaa joogta inay wax boobto ay diyaar u tahay qolada dowlad goboleedu inay boobaanay rabaan waa soo marnay doorashadan dadban anigu dadkii aada uga soo horjeeda ahaa waa laaluush waa eex waa qabyaalad waa maxaa la yiraahdaa wax aan dimuqraadiyadna lagu tilmaami karin marna u wanaagsanayn marka ma rabo inaan naqdiyo alcadaala shaqadiisu haystaa laakiin xukuumadda hadda jirta waxa ay waddo adiga hal tusaalean kaa rabaa puntland oon diyaar ahayn oon guddigii keenin iyo jubbaland oon guddigii keenin hadday dowladdu leedahay waxaan qabanaya doorasho caqlimi ah dalkan weli bariyu ku jiraa inaa adeerow iyo walaalo waa lagu wadi karaa dalkan dal laisma quuninaayo maaha ma garat ninkii madaxweyne dalkan ka noqda nabadoon inuu noqdaa laga rabaa inuu bakooradiisa qaata tuulo walba taga yiraahda inaa adeerow soo laabo ya oyna ahayn markii horeba inuu bunka dhima ma ahayn anigu waxaan qabay madaxweynaha inuu markii horeba halkan baarlamaanka aan go'aansin xalimire waa noo timid march doorashaan qabanaya ay dhahday asaa tanaasuli maaha in lagu eedeeyo hadda alcadaala uu ku eedeeyo xasshiiq iyo nin banaanka jooga oon legitimacy haysan ya aniga waxaan ku eedeynaya asaga iyo xukuumaddiisa
waa taa isagan dib u laabanaya asagan ku laabanaya alcadaala markaad eegto weli saqabqabsiga way jiraan mucaaradkiina muqdisho go-aanay kasoo saareen musharaxiinta ahaa eedo badanaa taagan guddiga waa la dhaliilayaa jubbaland iyo puntland guddiyadii doorashadii xalinta khilaafaadka heer goboleed maysan soo magacaabin sidee doorasho u qabanaysaa
horta dowladda heerarkeeda kala duwan shaqaa ka dhex socota shaqadaas waxay tahay waxaad ogtahay inuu jiro golaha uu madaxweynuhu hogaamiyo golaha wadatashiga qaranka oo markii horena heshiiskan gaaray haddana sidaad ka warqabto inta badan yani boqolkii sagaashan cabsida horta la abuurah ma jirto boqolkii sagaashan guddiyadii waa soo dhammaystirmeen meelaha yaroo ay mushkiladda ka jirto oo ay dhibaatada ka jirtana dowladda waxaa ka go-an in la xaliyo sida ugu wanaagsan sidii tanaasulka loo sameeyana si midnimaha oo la isku waafaqsan yahay wixii lagu heshiiyana waafaqsan ay doorashadu u dhacdo haddii ilaahay uu yiraahdo waxaa soo haray laba xuquuqooda meeshaan isdhinac yaallo xuquuq dowladda labadeeda heeraale inay macabtaho isla shaqeynayso iyo isla shaqeynayn qadiyad kale waaye isla shaqeyn xumo hadda heerka la gaarsiinayo gaarsiisana ma jirto runtii xuquuqda ay dowladdu leedahay waxay tahay doorashadii lagu heshiiyey in ay qabato una qabato si la mid a sidii doorashooyinka loo qaban jiray oo kasii hufan xuquuqdaas dowladda iskale walaalaha kaleeto ee mucaaradka ah ee muxtarimiinta ee sharafta leh ee banaanka jooga musharaxiintana waxay xaq u leeyihiin xuquuqdooda inay ilaashadaan midna waa inay ogaadaan doorashada soomaaliya maanta ma bilaabmayso musharaxu xuquuqdii uu 2016 kulahaa mid ka badan oo maanta kulahaana laakiin inuu isagu maanta maamulo oo intuu banaanka yimaado yiraahdo anoo musharaxu xagga joogaan go-aanka gaara sax
maahain
la qanciyo xaq u leeyahay waana kuu sheega prime ministerka oo broceska iyo shaqada mas-uulka ah gogol u fidiyey welina gogosha waa u fidsanta
alcadaala waxa uu leeyahay sida wax loo umalaynayo uma jiraano dowlad goboleedyo badan oo maqnaan kara hadda ma muuqato xal hoosaa jira maxay tahay mucaaradka saska ay qabaan
horta inuu mucaaradka uma hadlo mucaaradne ma ihi muxaafidna ma ihi qof madax banaanan ah laakiin waxaan ahay qof dhex jooga siyaasadda soomaaliya kana soo shaqeeya waddankan jecel wanaagina wuxuu dhacaan doctor saaxiibkay xildhibaan wuxuu ku soo celeeliyay alcadaala waxaan ku taageerayaa dowladda difaacayo taas waxay meesha ka saaraysaa mowqif sax iyo qalad inaan laga hadline dee wixii dowladdu rabtay horta wasiirka saaxiibka alcadaala uu ka hadlaya taas meesha san dhigayna tan kale jubbaland iyo puntland aqalka hoose haddaan aqaldanayn xildhibaanka 80 xildhibaanay ku leeyihin aqalka sarena 22 qofooday ku leeyihin 102 qofood haddaan aqaldanayn waa miisaan aad u culus marka la fiirsho baarlamaanka soomaaliya hadday maqan yihiin in la yidhaahdo wixii hawshii waan wadaynaa waxaan isleeyahay calaamad booba oo ixtiraam darro ah oo wixii lagu heshiiyey waxa lagu heshiiyey karaba kasoo horjeedaa meesha ka socda qodobada haddaan dib ugu laabto wixii lagu heshiiyey la qoray haddaan laga run sheegin waxaan qorayne laysguma ixtiraami karo laysugumana aamini karo guddiga doorashooyinka qof iyo cod dowladdii hore waxay ku dhacday ee xasan sheekh inay qof iyo cod samayso waxay dhahen waqti ma haysano waqti baa la siiyey 4 sano ayaa guddiga doorashooyinka ee madaxa banaanay bay haysteen maalin dhoweed markii ay guddoomiyaha guddigu hortimid baarlamaanka waxay tiri waqtina ma hayno dhaqaale uma aynaan haynin ma ka gaarsiin karno sidaas darteed waxay soo jeedin 3 soo jeedinood oo mid kasta ay waqti dartaa waxaa soo baxday inaan waxba la qaban 4 sano hal wax oo laga qabto doorashooyinka qof iyo cod firi wadamaan ka nimid waa laga codeeyaa qofku in lau codeeyo waa inuu xaquuqdiisa sharci xuquuqdiisa cod xaqiiqdiisa number dokumentigiisa ee inta qofooda gurigaas degan waxaa ku baxa juhdi iyo waqti iyo waxaa ku baxa howl badan dowladda soomaaliya 4 sano haysa hal wax oo waxaas ka mid a ma aysan qabanin erega marka qof iyo codaan qabanaynaa waa wax la mid a yacni waxaan u baahanaa waqti dheeraysi haddii murashaxiinta nimanka xilka usoo madaxweynaha horaa ku jira ra-iisul wasaare horaa ku jira niman mas-uuliyiina oo waddankan waxa maanta madaxweynahan ku fadhiyo kusoo fadhiya baa ku jira maalin dhoweed waana jeclaalaa su-aashaas inaan cadaalo weydiiyo duqa magaalada muqdisho oo ah ninka saameynta ugu badan gobolka banaadir kuleh baa hadlay fadwu soo saaray in la dilo ah dowladda soomaaliya kama hadlin mana ka jawaabin ma u dhahan tahay waa rabay inaan weydiiyo ta kalena weydiinaya waxay tahay mucaaradku warqaday ka soo saaray nairobi waa dad muxtarimiin oo xaq wadanka kuleh
xamar isugu yimideen si nabad ay sharci u qabteen murashaxiinti warqaday soo qoreen consenkeedi ku muujiyeen waxaan iyo waxaan iyo waxaan qodobada u leeyahay cadaalad lama soo hordhigin waa soo dhigeen
bana laakiin raisul wasaaraha google buu fidiyo leeyahay loo yaray cid kasta tabashaan
ku dhameeyo raisul wasaaraha gogoshiis inay galaan iyo inaysan gelin maqaalada masaxa ayagay ka dhaxeysa Soomaada garan laakiin markii warqadahaas cad abashadu ku qorantay in laga soo jawaabo ee qodobka kaliya jawaabta dawladda ka yimid oo yahay fadwada gudoomiyaha ee gobolka Banaadir oo laga hadlay waxaan isleeyahay dawladdu way ka jawaabtay waxaan ugu fahansan fadwo su'aash markaa raba in aan weydiyo aan jaclaalahay haddana adiga ala waxay tahay al-adalo mu'aradki consent code ay keenan ee hadan wax laga bedelo gudiga doorashooyinka waxa ma ka bedelaysan mise sidoodii ku soconayaan hawsha doorashada way soconaysaa su'aashan san jaclaabina weydii
oo ma san tahay dr abd cali aan seenay al-adalo intan oo iman marka aad eegto dooda labada dhinac oo socota doorashada iyo arrimahan looga hadlay sidee wax loo qaban karaa leedahay hadda mar hadii dawladdeena ay leedahay waxba la wadaaya mucaaradkeena isluu qaban sidee xaaladu muuqataa
aniga wax kala bii muuqda haqiiqdi umaleen maayo in dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalku ay heshiin karaan marka fiiriyay ma ii muuqato aqaana axmedowba dhaqankiisa aqaana saciid daniya aqaana ma fahmtay hadda dhaqdhaqaaqyada golayaashooda ka socday iyo isbedelada socda u jeeda uma soo jeedaan in ay heshiis la qaataan ra-iisul wasaaraha federaalka iyo gogoshaan uu fidinayo mar hadday saa tahay an waxaan qabaa baarlamaanka federaalka saa awood iska leh sharciyada saa iska leh madaxweynahana hore aan uga heshiinay sharci annagaa sameyna sharciga doorasho qofii codaan u sameynay oo ansixinay uu saxiixay uu la tegay waa usoo shaqeyn waayey afgarad siyaasadeed u la yimid wuxuu yiri nooyahow waxaanaan wadaaye ila qaada waa la qaadnay oo u sharciyeynay agoosto haddana nagu soo noqday dhuusma reeb 2-3 waa u sharciyeynay hadday ka fashilanto annagay noo soo noqonay sharciyad doorasho waqtigeeda lagu qaban karo oo soomaali u cuntanta oo dastuurka waafaqsan annagaa soo saarayna
marka waxaa leedahay xil guda waayaa muuqata baarlamaanka awood iska
awoodda baarlamaanka soo noqonaysa madaxweynahana hore aan ugu heshiinay isagaa ka codsaday baarlamaanka waa u yeeraynaa waxaan leenahay tala halkaasay maraysaay maxaa la yidhaahdaa go-aan annagaa iska leh
waa aragti kale alcadaala su-aalo badanaa lasoo jeedinaya saaxiibka guuleedna hadallo badan oo soo jeediyo runtii mararka qaar la garowsan karo sidee arrimahaasi u muuqdaan markaad xaggiina egtaan
waa mahadsan tahay cabdisalaam waana mahadsan yihiin waxley cabdicasiis akhyaartan aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa horta mid inaan ka bilaabo walaalkay saaxiibkay cabdisalaam anoo aad u ixtiraamay cabdisalaam dhexdhexaad maaho hadduu dhexdhexaad yahay ugu yaraan labada dhinacba miisaan u saari lahaa marka dhinac uu ka raran yahay saaxiibkay culaysna male ra-yigiisa waa lahaan karaa midda labaad oo aan raba inaan sheego waxay tahay walaalow laba arrimoodaa meeshaan isdhex taallo labada arrimood isdhex taallo horta waxa waaye mabda-iyan rabna in lakala caddeeyo meeshaan dowladaa jirto xuquuqay leedahay dad mucaarad ahna waa jiraan xuquuq bay leeyihiin labadii xuquuqood in laysku qaldo ma rabno nin mucaarad oo banaanka jooga intuu filla soomaaliya fadhiisto sideedii u fakaro isagoo mucaarad oo qalinka qaato inuu isagu ergada qoro oo dadka isku toosiyo uu guddiyada dhiso uu shaqada qabto haddii aysan saas dhicinna inuu waddanku baaboo oo dhibaata dhacdo oo aan doorasha dhicin bigjarka uu sax ma ah waddankan doorasho waa ka dhici jirtay dowladaa maamuli jirtay nuuca doorashoan maanta ku jirno waa ka dhici jiray waddanka isagoo heerar kala duwan ah 2012 broseska madaxweyne sheekh shariif iyo dowladdiisiyaa maamulay madaxweyne xasan sheekh oo banaanka jooga intuu yimid oo aan hal xil dhibaan keensan oo la tartamo kursiga qaata kalsoonihii ahayd iyo inuu ilaalinayo awoodda iyo kala dambeynta 2016 madaxweyne xasan sheekha broseska maamulay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed oo banaanka jooga yimid waa la tartamay xukunkuu qaatay maanta broseska jooga dowladda labada heere madaxweyne farmaajo hogaamiyaa horta maamulaysa
isugaan
dhammayste waa inay marka walaalaheen ku qanci karaan iyaga iyo cid kastoo la ra'yo inay fahmaan dalka horta dariiqu ku socdaa waa dariiqaase maanta in la yidhaahdo maya ma maamuli kartid ma samayn kartid haddaad saas yeelana saasaa dhacayso dabeecad iyo dhaqan cusub oo aan dowladnimadeenna u adeegeynin waa number 1 number 2
cabasha jirtaa la yiri dadaa cabasho qaba meesha xaqa iyo sharciga ka taana waa meeshaas waa dhameeyo warkeeda waa sheegna waxaan dhahna war prime ministerka proceska mas-uulka ka ahaa ayaa yimid dowladnimadu tanaaga kuma shaqayso iyo war saxaafadeed kuma shaqayso dowladnimadu waxay ku shaqaysaa hebel iyo heblo iyo heblo iyo heblo oo qodob hebel iyo qodob hebel waafaqsan ra-iisul wasaare sharciga ku xadgudbeena ka bixi qaanuunku ma ogola walaalaheen inay yidhaahdaan waa inay intay tagaan ra-iisul wasaaraha la fadhiistaan isagaa qofkii soo magacaabay intaasuna ma dhicin haddaysan intaas dhicin waxa walaalaheen ay ka cabsanayaan oo aysan rabin inay meesha u fadhiistaan waxaan aaminsannahay ma hayaan wax sharci ku fadhiya oo ay keenaan annagoo ixtiraam u hayna waxaa soo hartay arrimaha walaalkii cabdisalaan uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu mas-uul ka yahay amniga iyo deganaanshaha magaalada caasimada ah waxa uu ka hadlay inta aan ogahay waa deganaanshaha iyo ciddii halis geliso mas-uuliyadaa ka saaran deganaanshuhuna waa mas-uuliyad wadareed qof hebel la yidhaahdo iyo shaqsi lagu xadgudbay iyo shaqsi uu ku xadgudbana annagu ma ogin dowladdana mas-uuliyadeedu waxa waaya muwaadiniinta soomaaliyeed ee mucaaradka iyo muxaafidka iyadaa mas-uul ka ah xaqay leeyihiin inay hadlaan in lagu ixtiraamay mudan yihiin inay si nabadgeliya dareenkooda u muujiyaanay mudan yihiin aniga oo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ana waxaan kuu sheegaa ma jirto siyaasad caburin ma jirto siyaasad cabsigelin laakiin sharciga inaan lagu xadgudbin waaye oo sharciga loo sameeyo
dhowr jeer waxaad ku soo celisay waxaa loo baahan yahay qofka inuu qodobo la yimaado aragtidiisa si looga qanciyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe isbuucan aragtidiisu soo bandhigay iyo waxyaaba taagan weliba iyadoo laga sugay inuu guddi soo magacaabo jawaabtii dowladda ay bixisa waxay ahayd in kenya safiirkeedii la diro kii soomaaliya in lasoo celiyo oo laleeyahay fargelinta iyo axmed inuu hadlo ayay sabab tahay taasi miyaana ahayn dowladda wax lagu baran karo waxay qancinaysaba aysan suuragal noqon karin
aad aad u mahadsan tahay inaad xusuusisay su-aal cabdisalaamna waa ku jirtay iyo doctorku ay ka hadleen horta waxaan rabaa muuqaalka dadka la siinayo ah dowladda iyo dowlad goboleedyadu inay isku dhacsan yihiin oo aynan heshiis ahayn sax ma ah waddankan shan dowlad goboleeda ka jirto saddex ka mida waxa alle wixii guddi laga rabo waa soo dhammaystiraan laba ka midana guddiyadii laga rabay qaybo badan oo ka mid ahay soo direen qaybo ayaa ku dhiman hal state oo ka mida stateyada jira ayaa si ofishala u hadlay oo muujiyey in ay conseyn qabaan oo ah jubbaland xitaa puntland madaxweynuhu waa hadlay wax dhibaataana ma muujin si wanaagsan inay shaqadu ku socoto ayna si wanaagsan ku dhammaanaysu sheegay madaxweynaha jubbaland iyo qadiyadda uu ka hadlo ku saabsan gobolka gedo iyadana tafsiir qaldanaa laga bixiyey gobolka gedo magaalada garbahaare waxay ka mid tahay meelihii madaxweyne axmed madoobe uu saxiixay inay ka dhacdo doorashada doorashada uu saxiixay unbaa ka dhici doonta wax ka duwan oo ka jiraa meesha ma jiraan ciidanka laga hadlay oo meesha jooga waxay la mid yihiin ciidanka soomaaliyeed ee puntland jooga ee jubbaland jooga ee south west jooga ee dhuusamareeb jooga wax ka duwanay kama jiraan qadiyadda kenya qadiyad aysan ahayn in siyaasadan lagu milo oo ay tahay dadkeena inay ka feejignaadaan waay sababtu waa maxay dalkeena iyo dal kale ishayo annaga iyo kenya inaan ishaynaa hadda ma bilaaban waqti badan ay soo jirtay mas-uuliyadda dowladda waaye iyadaa siyaasadda arrimaha dibadda mas-uulka ka ah iyada ayaa mas-uulka cid la faragelin karta iyo cid la qashqashaadi karta ahuna ma jirto waana nasiib darar runtii in mas-uuliyiin soomaaliyeed oo dalkan raba inay u tartamaan anoo ixtiraam u haya oo dadka soomaaliyeed iyo yani siyaadada waddankan inay matalaan raba inay inta hadlaan dalkii yani ay u dhasheen oo matalayeen iyo dal kaloo ishaya ay muujiyaan in ay yidhaahdaan waa ka xunnahay dalkaas in sidaas loola dhaqmo waa ceeb ay ahayd inaysan dhicin aanan jeclaan lahaa inaysan dib u dhicin
doctor cabdi cali gobolka gada adaa kasoo jeeda waana meelaha ugu badan ee jubbaland iyo dowladda federaalk iyo doodooda ay ka taagan tahay oo laleeyahay kenya siyaasadii fargelinaysa soomaaliya bal markaad aragtidaada ku biirayso
yahow doorashada oo jubbaland ogtahay dowladda federaalkana miday gar ku leedahay dowlad goboleedka jubbaland miday gar ku leedahay xaqiiqda markaan ka hadlayno aniga gobolkan ka tirsanahay dhexdhexaad xataa ma noqon karaa haddaan hadlaayo waxaa laga yaabaa in oo si emotional ah u hadlo laakiin hadda waxaan isku dayayaa si cilmiyeysan oo dadkuna ay fahmi karaan oo siyaasadeysan inaan u ifiyo waa waxyaabaha aan leeyahay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada waxay isleeyihiin hal hay-ad hay-adda fulinta la dhahay iyo heerarkeeda kala duwan cilada haysata hadalkaygana waa ku bilaabay waa isfahmi laayihiin shaqadoodii ahayd in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta wasiirka arrimaha gudaha federaaleynta inuu madaxweyne axmed madoobe hoos yimaaday ahayd ogtahay de broblemka jira annagaa wixii ku cayaarayna dowlad goboleedyadu waxay isku dheerereynayeen madaxweynihii federaalka xataa ra-iisul wasaaraha iskala weyn ma garatay marka waxyaabahaas aan ku cayaarayno iyadoon waxba laga qaban karin way adag tahay inaad noqoto qof dhexdhexaada oo aragti oo tiraahdo iska hebelaa saxsan hebelaa saxsan systemka iyo say u dhaqmaayaan oo dhinac wada qaldan tan kale doorashada dowlad goboleedka Jubaland axmedow mid uu garku yeelnaa in loo daayo way haddana saas way tahay dee gobolka geda asaga gacanta kuma hayo nimankii deegaanka u dhashay macalimi uu la yidhaahdaa atoora meeshka ah ciidankiisii u haystaa dadkiisii u haystaa asagana problemka asaga iyo dowladda axmedow iyo dowladda federaalka kala haysta yaa asaga iyo axmedowba kala haysta laftirkooda waxay u baahan yihiin gorgortan kale iyo is-afgarad kale iyo heshiisiin kale iyo la geliyo haddaan ayaga la heshiisiinna doorasho ma ka dhici karto way Jubaland midaysan oo wada socota oo doorasho hal jiha ujeed ma dhacayso ya saaxiibkay macalimuhu iyo tiimkayga iyo meesha aan doorashada u aaday waxay noqonaysaa bahal reer leeyahay halkaas say rabaan ayaga ay u jiheeyaan maybe dowladda federaalku ay garab siiso axmed ooban meesha wuxuu dareemayaa de gobolkiisii in qayb laga wiiqay oo aan siyaasadii Jubaland aysan gacantiisa aysan ku jirin marka waana waxyaabaha oo complicated ka dhigaya siyaasadda Soomaali waxaa wixii aan wali qabiil ka xoroobin wixii aan wali ah iyo jifaysi ka xoroobin dowladda Kenya waa isaga soo laabaya wax kala naga dhaxeeya siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iskale doorashada in lagu walaaqo aniga maba qababo ma garatay meel ay kasoo galaan doorashadana maba lahan garbahaar ayaa lagu qabanaya garbahaar ciidankeena ma joogo maxaa la yiraahdaa fursad ay ku yimaadaan oo ay wax uga bedelaan ma lahan laakiin wixii siyaasad oo arrimaha dibadeed oo wasaaradda arrimaha dibadda waa ayada iskale ayada go'aan ka qaadan karto waxay sameynaysaa
aday adoo mahadsantihiin Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo sir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya xildhibaan Dr. Cabdi Cali Xasan iyo sidoo kale Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey u soo noqday taliye ku xigeenka hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ahna falanqeeya ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya qiyaastii nala socotay intaas ayaan Gunyaaf Meer uga soo dhigayna barnaamijkii faaqidada toddobaadka Laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo Muqdisho idinkaga imaanayay anigoo Cabdi Cabdiciis Barrow ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aadi aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Cabdiciis Axmed Barrow oo barnaamijkaasi faaqidada toddobaadka magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Haseeshe markii hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noo hayso Saare Ciidla Noor.
Hay'adaha samafalka ee ku sugan dalka Mosambik ayaa sheegay in weerarada ay geysteen kooxa xiriir kale la ururka ISIS ay barakiciyeen in ka badan 400 oo kun oo qof saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay. Matumba Musa oo qiyaastii kontan jira ayaa warbaahinta u sheegay inuu arkay rag hubaysan oo gurigiisa yimid kadibna ay ku amreen inay banaanka u soo baxaan dhammaan heladiisu. Matumba waxa uu sheegay in raggii qoryaha sitay ay rasaas ku fureen dadkii goobta isugu soo baxay oo ay ku jireen laba walaaladiya kadibna ay ka haysteen nin ay walaalo yihiin oo ay xagga kaynta ula kaceen. Waxaanu intaasi ku daray in saddex cisho kadib ninkii oo meyda kaynta laga soo helay. Weerarada noocaasi ah ee lagu qaadayay dadka ku nool tuulooyinka dalka Mosambik ayaa keenay inay guryahoodii ka barakacaan in ka badan 400 oo kun oo qof laga soo bilaabo sanadkii 2017. Ciidamada militariga dalka Pakistan ayaa sheegay inay darbi ku xidhayaan qiyaastii 2600 oo kiiloomitir oo ka mid ah xuduudka ay dalka Pakistan iyo Afghanistan wadaagaan. Dhismaha ayaa sheegay inuu qaadan doono ilaa 2 bilood ee soo socda. Qaybta warbaahinta ee militariga dalka Pakistan ayaa VOA u sheegtay in mashruuca dhismahaasi xuduudka uu ahaa mid ballaaran oo qorshihiisu soo bilowday sanadkii 2017. Warku wuxuu intaasi ku daray in ujeedada laga leeyahay dhismaha deyrkan ay tahay in maleeshiya sharci darro ah oo ka soo gudba dhinaca Afghanistan ay sheegeen inay soo galaan dalka Pakistan si dadkaasi sharci darrada ku soo galay loo hor joogsadana ay deyrkaasi kaga dhigeen mid lagama maarmaana.
Aad bay u mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur oo warka caalamka nala socodsiinaysay idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.